Масовски денеска информираше дека се приведени 4 лица поврзани со случајот јавна соба. 2 лица се од Битола, останатите се од Велес и Штип, кои, како што наведе министерот, се директни учесници во групата на Телеграм. Се работи на откривање која креирал ваквата група и кои се биле членови. Секој еден кој се наоѓа во групата ќе се истражи и ќе понесе кривична одговорност, напиша Спасовски на Фейсбук. Доколку апликацијата Телеграм не го затвори каналот јавна соба каде се споделува порнографска и приватна содржина од граѓани, како и детска порнографија, премиерот Зоран Заев порача дека ќе се разгледа и опцијата за блокирање или рестрикција на користењето на апликацијата во земјава. Министерот за надворешни работи на Грција Никос Дендиас изјави дека Грција како земја која одржува пријателски односи со Бугарија и Македонија ќе се обиде на секој можен начин да го улесни решавањето на разликите меѓу Скопје и Софија. Тој во интервју за Euronews додава дека Грција останува цврсто на поддршката за европска перспектива на Западен Балкан, особено на Македонија и на Албанија. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на пратиничко прашање во собранието, изјави дека за македонскиот идентитет и јазик ниту се разговарало, ниту ќе се преговара. Може да добиеме уште 100 ултиматуми, уште 10 пати вето и блокада, но овие прашања нема да разговараме. Јас очекувам од Бугарија чисто признавање на македонскиот идентитет и јазик, нагласи Заев, додавајќи дека со бугарската страна креираат идеи да најдат решение. Американскиот Стејт Департмент за Радио Слободна Европа соопшти дека новата американска администрација целосно го поддржува Бриселскиот диалог меѓу Косово и Србија, чија цел е соопфатен договор за нормализација, што ќе доведе до меѓусебно признавање и зачувување на суверенитетот и територијалниот интегритет на двете земји и зајакнување на нивните демократски институции, што е од суштинско значење за нивниот напредок. Соединетите држави, како што се наведува во изјавата, и натаму ќе ги поддржуваат двете земји во изноѓање на решение.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Северна Македонија е најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International со пат од 5 места на 111-тото место во Друштво на Босна и Херцеговина, Панама и Монголија. Председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека битката против корупцијата е многу тешка и дека за неа е потребна политичка волја, затоа што под закрила на се по закон минуваат многу коруптивни афери. Зорана Гаджовска Спасовска.
Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Панама и Монголија го делат 111-тото место на ранг листата за перцепција за корумпираност на државата, покажува последниот извештај на Transparency International. Со ова земјата бележи пат од 5 позиции